Armo ja rauha teille kaikille. Me olemme tulleet täydellisiksi, niin kuin veljeni tuossa opetti, Kristuksessa. Itsessään sitä huomaa heikkoutensa ja vajavuutensa. Varsinkin nyt, kun tuossa vesisateessa tänne ajeli ja huomassa sen lihallisen heikkoutensa noin ihan fyysisesti, kuinka se rasittaa jo tällä iällä. Mähän on ammattini takia joskus ajanut satoja tuhansia kilometriä elämäni aikana, mutta nyt sitä osaa tunnistaa oman vajavuutensa. Toivottavasti se olisi meille myöskin tällä Kristustiellä, että me oppisimme tuntemaan sen, että vain hän on täydellinen. Minun aiheenani on tänään kärsimys kautta kuritus. Se liittyy tuohon äskeinen opetuksen ihmeellistä kyllä. Rukoillaan kumminkin hetki. Herra, kiitos siitä, että me saamme tutkia sinun sanasi, ja sinun sanasi on meidän jalkamme lamppu. Herra, johdata sinä meitä tällä tiellä. Vie meidät perille. Herra, sä näet, kuinka heikkoja ja vajavaisia me itsessämme olemme, mutta Herra, me saamme turvata sinun ja sinun sanasi. Aamen. Oikeasti tämän opetuksen alaotsikkona voisi olla poika oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Tämä on hyvin vaikea asia ymmärtää meidän. Mutta lähdetään liikkeelle sanalaskut 15.32 tästä teemasta. Siellä sanotaan näin, joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana, mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä. Herran pelko on kuri viisauteen ja kunnian edelläkäy nöyryys. Tämä kuri tässä tarkoittaa niin elävästi mun sitä sanaa, mitä me näemme tuolla Pohjanmaalla, kun lehmiä viedään navettaan. Siellä on kuri, eli aitaus, joka vie navettan sisälle sinne lämpimään turvaan talven suojaan. Siis kuri on jotain semmoista, millä Jumala johdattaa meitä kohti päämäärää, joka on Kristus. Meidän tulee myöskin ymmärtää se meidän tässä kristittyyn vaelluksessa, että kun me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä käsin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Siis kaikki tämä on kumminkin sitä Jumalan tahdon tietä, jossa me kuljemme, niin että se valmistelee meitä ja että me kumminkin tässä puhutaan hyviä töitä varten. Evankeliumi on hyvä sanoma ja siihen sisältyy hyviä teot, se rakkaus, jolla Kristus on meitä rakastanut. Se saa meissä jotain aikaa, emme me, vaan se Kristuksen rakkaus, joka ympäröi meitä. Vaatii, toisin sanoen, rakkaus vaatii. Katsotaan Jeesusta itseään, Luukas 4, siinä aloitetaan. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Entisenä äärikarismaattikkona moni tuli minulta kysymään aikanaan, että mä saisin niin paljon henkeä, että mun ei tarvitsisi enää kärsiä. Ja että mun ei tarvitse kärsiä, kun mä olen täynnä pyhää henkeä. Tai jotain muuta, mun ei tarvitse jotain sitä tai tätä. Ja että mä pääsisin pois näistä vaikeuksistani. Nämä oli niitä asioita, jotka sai minut miettimään, missä minä olen ja mitä mä opetan. Jos kerran Jeesusta henki kuljetti häntä erämaassa. Ja jae 2 sanoo, ja perkele kiusasi häntä 40 päivää, eikä hän syönyt niinä päivinä muuta kuin, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano. Jos sinä, Pauli, olet uskovainen, niin sano. Mitä mä sanon? Herra ole minulle syntisille armahtavainen. Mä en voinut tässä tilanteessa muuta kuin sanoa. Näin oman syntisyyteni, oman kurjuuteni, oman häpeäni. Siis silloin kun me joudutaan tähän kurinalaiseen Jumalan kuritukseen, kärsimyksiin, mitä mä nyt sanon tässä vielä, niin se on sitä Jumalan suurta rakkautta. Sä näet niiden keskellä sen oman eksyneen tilansa, tilasi. Ja silloin mä näen, että minä olen syntinen. Ja tässä synnissä, jos minä kuolen, niin minä en näe Jumalan kirkkautta. Minulta puuttui Jumalan sisällinen tunteminen. Ulkonaista oli kyllä paljon. Jos sinä olet uskovainen. Se oli aika vaikea paikka ymmärtää, mutta silloin kun me mietitään sitä, mitä Pietari sanoi, Jumalan tuntemisen kautta on meille lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Jos siihen kuuluu kuritus, niin se on Jumalan rakkautta ja sitä mä haluan nyt tässä yhdessä teidän kanssa hieman käsitellä hyvin pintapuolisesti. Mä joskus pitänyt puolen vuoden esitelmäsarjan täällä eräällä paikkakunnalla tästä asiasta, koska se on niin tähdellinen meille kristityille oppia ymmärtämään, mitä on Jumalan rakkaus. Ja että se pitää myöskin sisällä kurituksen ja sen päämäärä on kotona taivaassa. Hebrealaiskirje 5 ja 8 sanoi, ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydellisesti tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikansaajaksi kaikki, jotka olivat hänelle kuuliaiset. Tämä on hyvin vaikea ymmärtää jo ihan kenenkä tahansa. Jumala, joka tuli ihmiseksi. Poika oli Jumala, joka tuli ihmiseksi. Sana, joka tuli Jumala, tuli ihmiseksi. Asui keskellämme. Oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Ja tämän kautta tuli täydelliseksi. Tämä on sitten Raamatun ihmeellistä kaanaan kieltä, jota on vaikea ymmärtää ihan on selittämällä, mutta jos sä lähdet sen siitä, mitä siinä tarkoitetaan, siis kun hän Kristus on täydellinen, niin tässä meille näytettiin se tie, joka meidän tulee kulkea. Ylösnoussut Kristus, hän valmisti meille tien. Hän tuli täydelliseksi meille täydelliseksi. Hän oli itse Jumala, hän ei tarvinnut tätä täydellisyyttä, koska hän oli itse täydellisyys. Mutta hän tuli meille siksi täydelliseksi, koska hän täytti Jumalan tahdon, että me pelastuisimme. Tähän pelastukseen, joka Jeesus meille valmisti ristin kuolemansa kautta, tähän meidän tulee katsoa. Tähän katsoo myöskin enkelit taivaassa. Se on niin ihmeellinen asia, että me ei sitä tässä tilanteessa ymmärretä. Mutta uskon kautta me päästään sisässä, koska me ollaan uskosta tullut vanhurskaaksi, ei tekojen kautta. Ja hän pyhitti meidät ja teki meidät täydelliseksi. Kristus on se täydellisyys. Ja tätä tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaa, koska hän kirjoittaa sen juutalaisille. Sitä on meidän länsimaisessa ajattelutavassa vaikea ymmärtää. Mä en ole saanut tästä hebrealaiskirjeen kohdasta kyllä saanut sitä juutalaista käännöstä, siis aramean kielestä tai minkään muunkaan kielestä käännöstä, paitsi mitä alku kreikasta olen nähnyt sitä. Ja senkin englannin kautta kääntänyt koneella, niin en pysty sitä selittämään tämän tarkemmin. Mutta tässä viitataan koko ajan siihen Kristuksen täydelliseen tekoon, mikä hän teki meidän puolestamme. Miksi? Jeesus sanoi, maailmassa on teillä ahdistus. Jeesus itse sanoi tämän näin evankeliumissa. Maailmassa on teillä ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jaakob kirjoittaa samasta asiasta. Jaakob 1 sanoo jakeessa 2. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, että kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. tämän päivän maailma on täynnä erilaisia eheytymis- ynnä muita kursseja, jossa opetetaan meille täydellistä eheytymistä, päästään pois syntitaakkojen alta ynnä muuta ja tullaan täydellisesti kristityksi, pystytään tekemään kaikkia sitä ja tätä. Mutta pitäkää pelkkänä ilona. Kun Jumala meitä kouluttaa, ei meidän tarvitse lähteä mihinkään erilliselle kurssille, vaan suostutaan, että käydään tätä asiaa vielä läpi tänä iltana. Niin pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Siis kiusausten tarkoitus ei ole koetella vanhaa ihmistä, vaan kiusausten tarkoitus on koetella uutta. Tämä on Jumalan tapa näyttää, mitä pintakilon alla on ja kuinka riippuvaisia me olemme yksin armosta. Ainakin minä luulin, kun tulin uskoon, että nyt tässä on kaikki onni ja autuus, siis lihallisessa mielessämme. Tietysti se oli valtava ilo, kun sain kokea 10-vuotiaana poikana, että nyt on synnit pois, autuutta oli. Kiitin Jeesusta siitä ja menin kertomaan kaverille heti tästä, mitä oli tapahtunut. Kerroin sen, mitä oli rikkonut heitä vastaan tai heidän vanhempia vastaan tai mitä oli valitellut tai varastanut iloissani sitä. Mutta sitten mä jossain vaiheessa ensirakkaus kuoli, niin kuin mä olen monelle teistä kertonut, ja jouduin eksyksiin. Tämä, mitä mä nyt opetan, jos Herra suu, on myöskin sitä, mitä mulla on omassa elämässäni tapahtunut. Ja jakeesta 3 jatketaan nyt tässä. Jaakob 1, jakeesta 3. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Siis, kun sä joudut vahvoihin ahdistuksiin, kiusauksiin, lankemuksiin tai muuta, sä et voi muuta tehdä enää kuin huutaa avuksi, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Minä en, Herra, enää kykene nousemaan tästä omin voimin. Minä en kykene vastustamaan noita kiusauksia. Minä en yksin pärjää. Herra, anna minulle sanasi. Anna minulle virvoittua sinun pyhäänkisin läsnäolossa sanastasi. Ammenna minulle sitä elävää vettä. Pyhäänkin virvoittava läsnäolo. Mitä se on? Siitähän monet puhuu tänä päivänä. Mutta se on minulle ainakin sitä, että kun mä saan Raamatun aukastua, luen sieltä jakeen ja rukoilen, kysyn, mitä se tarkoittaa, kun Jumalan Pyhä Henki opettaa, muistuttaa, mitä Jeesus on sanonut. Hän opettaa meitä pysymään Kristuksessa. Se kaikki vaikein paikka omalla tielläni oli se, kun Markus sen evankeliumissa 8. luvussa, kun jakeessa 34 sanotaan, niin hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Tämä on omalle minälle täysin mahdotonta. Minun omalle lihalliselle tahdolleni. Koska minun lihallinen mieli ei taallistu Jumalan tahdon alle, kun se ei voi sitä tehdä. Se on suljettu kokonaan pois. Mutta tätä Raamatun paikkaa tutkiessani niin kuin mielessäni näin ja kuulin isäni laulavan laulun, ristin tietä näin kuljin eteenpäin. Mä näin mielessäni, kuinka Kristus oli kantanut ensin tämän ristin. Teki sen minun puolestani. Silloin minä ymmärsin sen, mistä on kysymys. Siitä kohta ajaessani Tampereella edelliseen kirkkoon pitämään semmoista iltaa, mä joudun pysähtymään tien sivuun, ajamaan autoni vanhalla Lempäälän tiellä, nyt siinä on moottoritieto. Ja silloin mä näin sydämeni silmissä, näin Kristuksen ristiinnauluttanut sinun tähtesi. Kuulkaa rakkaat ystävät, tämä on toinen kerta, kun mä sen julkisesti jaan, mutta silloin mä joudun pysähtymään sen todellisuuden edessä, mitä Jeesus teki minun puolestani. Mä unohdin kokonaan sen, mitä mun piti silloin siellä seurakuntaillassa puhua. Täysin. Mulla oli vain tämä sanoma edessäni. Risti. Mitä Jeesus teki minun puolestani? Kohta vietetään joulua kuukauden päästä. Mikä joulussa on kaikki ihaninta? Se sanoma siitä, että sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Ja joulun sanomaa kuuluu myöskin pääsiäisen sanoma rististä. Ne yhdessä kaikki kertoo sen täydellisen teon, mitä Jumala teki minun puolestani. Tässä suhteessa Jeesus tuli täydelliseksi. Hän teki täydellisen Jumalan teon meidän pelastuksemme eteen. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Tässä on yksi asia, mikä monta kertaa meitä mua mietittää vieläkin. Evankeliumin tähden. Kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, tämän ristin sanoman tähden. Haluatko me julistaa jotain muuta evankeliumia? Halutaanko me miellyttää ihmisiä? Vaan unohdetaanko me se merkitys, mikä evankeliumilla on? Hyvä sanoma. Voitto on jo saavutettu. Ottakaa, kieltäkää itsenne, ottakaa ristin ja seuratkaa Jeesusta. Hän on käynyt tämän tien, valmistanut meille sen näin silmien eteen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa runnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja sanojani tässä aviorikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. On kysymys iankaikkisesta elämästä. Sen tähden, ja muistan kun mä aloittelin tästä joskus aikanaan, puhumaan tästä roomalaiskirjeen 5. luvun 3. jakeesta, niin mä oikein mietin, että mitä se tahtoo sanoa minun elämässäni, koska heti raamatutunnin jälkeen mulle tultiin sanomaan, että minä en ainakaan tätä voi ymmärtää. Täällä sanotaan näin, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Kuinka sinä voit kerskata ahdistuksista? Mutta kysyttiin suoraan, kuinka sinä voit kerskata ahdistuksista? Minä en ainakaan voi. Mutta mitä me tiedetään? Niin kuin äsken sanottiin jo, tuossa käytiin läpi jo vähän tätä alkua, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Me olemme ahdistuksissa, mutta ei toivottomia. Me tulee muistaa se, miten tämä raamattu vaikka jatkuu. Mutta kärsivällisyys, koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sehän on se rauha, mitä ihminen kaipaa, mitä koko maailma kaipaa. Yritetään tehdä rauhanneuvotteluita, kuka tekee sitä, kuka tekee tätä. On kaiken maailman palaveria ja neuvotteluita ja kaikkien päämääränä on rauha. Ja rauhattomuus johtuu yksinomaan siitä synnin häpeästä, rangaistuksen pelosta. Tämä toivo saa meidät vakuuttuneeksi, että ei meillä ole Jumalan rangaistuksen häpeää. Sen takia, kun me saamme synnit anteeksi, tekee mieli laulaa ylistystä Herralle. Kiitos Herra, kiitos Jeesus, kiitos sitä, mitä sinä teit minun edestäni, minusta syntiselle suurimmalle. Sinä pelastit minut. Tästä ajasta, niin kuin viime Raamatuntunnilla oli jo puhetta, Jesaja 26 ja 16 sanoo, Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit. Tämä on tämän ajan kristityille kirjoitettu. Ahdistuksessa he etsivät sinua. Ja niin edelleen, vuodattivat hiljaisia rukouksia, mutta ei mennä sinne syvemmälle. Mutta nyt mennään edelleen tähän kuritukseen. Jeremia 32 sanoo ihmeellisen asian. He ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivätkä kasvojansa. Ja vaikka minä olen opettanut heitä varhaisesta alkaen, he eivät ole kuulleet, eivätkä ottaneet varteen kuritusta. Niin kuin äsken katsottiin, mitä se kuri on. Se on tie sinne. Siis kumminkin meidän täytyy muistaa, niin kuin Jesaja sanoo, Herra, minä olen Herra sinun lunastasi Israelin pyhä, minä olen Herra sinun Jumalasi, jonka opetan sinulle, mikä on hyödyllistä on, ja johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Meidän täytyy palata tähän asiaan vähän myöhemmin, tuosta kun mä puhun sen eksytysosiosta jossain vaiheessa. Niin, mutta kun me näemme tämän, missä ajassa me elämme, hebrealaiskirja 12 sanoo jännä, että silmät luotuna uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjolla olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuman oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kumminkin Jumalan tarkoitus on, että me koko ajan rohkaistaan ja kannetaan toinen toistemme kuormia. Näinhän Paavali opettaa, että me täytetään Kristuksen laki, kun me kannetaan toinen toistemme kuormia. Siis rohkaistaan toisiamme, autetaan toisiamme. Nämä on niitä hyviä tekoja, joita Jumala meitä kutsuu tekemään, ja tähän se Kristuksen rakkaus meitä vaatii. Ja täällä jatketaan tässä samasta hebrealaiskirjeen kohdasta. Täällä neljäs jae sanoo, ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsenne, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivossa, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Tämä on tämän maailman hengelle hyvin vaikea ottaa vasta. Tänään ei saa, tänään pitää vaan ohjata, opettaa, nätisti ja ohjata tälleen, mutta ei mitään kuria saa pitää lapsille. Tämä on sitten nykyaikaa. Kristityn on sen takia välillä vaikea ymmärtää, miksi meitä kuritetaan, miksi meitä koetellaan. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, etkä lapsia. Äpärä on isätön lapsi, jota isä ei ole tunnistanut omakseen, tunnustanut. Jos me olemme Jumalasta syntyneitä, uudesti syntyneitä ihmisiä, niin silloin meillä on isä, appa, isä, jota voin huudattaa. Mutta hän haluaa kasvattaa, kurittaa, ohjata, opettaa meitä. Miksi Jumala sitten tekee tätä meille? Kun hän haluaa, että Jumalan valtakuntaan ei tule äpäriä, vaan hän haluaa koota valtakuntansa oman lapsensa. Ja jos joku ei ole hänen lapsensa, niin sen takia me julistamme evankeliumia. hyvää sanomaa, että kaikki on tehty valmiina, tässä on tie, sitä käykää. Ja jos me siitä tietä vielä jossain vaiheessa eksytään pois, niin kuullaan ääni takaa, tässä on tie, sitä käykää. Miksi kuuluu takaa? Me ollaan menty ohi Kristuksen. Jumala haluaa meitä, jotka on olleet kerran tällä tiellä, niin kutsua takaisin tielle. Näin kävi minulle. Kiitos Herralle. Tässä on tie, sitä käykää. Jatketaan tätä hebrealaiskirjaa. Sillä nuo kurittivat meitä muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Ei omasta pyhyydestä, ei omasta pyhityksestä, vaan hänen pyhyydestään. Että me saisimme olla osallisia siitä. Että me saisimme olla isän lapsia. Mutta me ymmärrämme, eihän tämä kuritus mitään hauskaa ole. En minä niistä osaa, aina silloin kun kurituksessa on oikein kovasti, niin osaako siitä kiittää. Ja vaimoni välillä kysyy, mikä sulla on. Meillähän on kaikki hyvin, meillähän on taivaallinen isä, joka mistä huolettiin. Mutta ei se ole aina niin helppoa. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka ovat sen kautta harjoitetut. Näin hebrealaiskirja jatkaa. Tässä on se lepo, mikä meille antaa. Me tiedämme, että hän elää, minun lunastani elää. Hän seisoo viimeisenä multien päällä. Hän on valmistanut tie, hän on se toivon ankkuri. Sen takia nyt lyhyesti, älkää eksykö. Tämähän on Jeesuksen sana monta kertaa opetuslapsilleen. Älkää eksykö. Monta tulee minun nimessäni näin poispäin. Minä se olen. Jopa meillä on valtion päämiehiä, jotka sanoo minä olen. Ja niin edelleen. Kääntykää minun nuhdeltavakseni. Sanalaskut 1 ja 23. Kääntykää minun nuudeltavakseni. Katso, minä vuodatan teille sanan, vuodatan teille henkeäni, saatan sananne tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut. Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoo, ettekö te siitä syystä eksy, ette te tunne kirjoituksia. Siis tähän nuhteluun kuuluu näköjään olennaisesti se, että me saadaan oppia ymmärtämään Jumalan sanan sisempi merkitys. Me voidaan ulkoisesti oppia raamatun paikkoja ulkoa, ehkä osataan teologisesti niitä yhdistellä keskenään, mutta että me opimme ymmärtämään sen, mitä isä on meille varannut pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Siihen sitä varten hän meitä kurittaa. Se on meille maallistuneille kristittyille välillä hyvin vaikea tajuta. Mutta jos me sen ymmärretään, niin kuin se on kirjoitettu, niin silloin me tajutaan se, että me saadaan levätä tässä Jumalan armon varassa. Ennen kuin mennään tuohon vaikeampaan osioon, tuohon hebrealaiskirjan 11, niin sieltä mä sanon, haluan teille vielä lukea sen, mikä on päämäärä. Täällä Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille luku 15 ja jakeessa 28 sanotaan näin. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Mä haluan sanoa sen tässä vaiheessa sinulle, että Jumala saa olla kaikki kaikessa sinussa. Tämä on se aika, kun enää ei ole enää aikaa. Tämä on viimeisen tuomion jälkeen, kun kuolema on jo kukistettu. Jeesus antaa vallan isälle takaisin, jotta hän on sen saanut. Nyt meillä on kaikki pelastus siinä, kun huudamme avuksi Jeesusta Kristusta. Mutta tulee aika Raamatun mukaan, jolloin isä ottaa sen, saa sen pojaltaan takaisin sen vallan, että Jumala voisi olla meissä kaikki kaikessa. Se on hienoin asia, mitä mä olen löytänyt Raamatusta. Että silloin me saadaan olla levossa, rauhassa. Meillä kaikki on tässä, kyynelet on pyyty pois. Ei ole mitään murhetta enää. Tänä päivänä meillä ei ole murhea muuta kuin läheisistä itsestämme ja sukulaisistamme, jotka ei tunne Kristusta. Meillä on omasta vaelluksesta, meillä on kaikenlaista ahdistusta. Me saamme rukouksen huutaa, Herra, armahda meitä. Auta minun lapsiini, auta minun sukulaisia, auta minun läheisiäni. Auta minun työtovereitani ynnä muuta. Katsotaan näitä vanhoja uskovia. Hebrealaiskirja 11, täällä 36 jakeesta. Ja toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuna ja pahoinpideltynä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. Ja niin edelleen. Näitä ihmisiä, jos me luemme heidän historiansa vanhassa testamentissa, heitä on syytetty kaikesta, mutta he olivat liian hyviä tälle maailmalle. Mutta koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään. Mä haluan tän sen sanoa siihen, että meillä on pääsy. Se on Jeesus valmistanut meille tien, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tiesi, jonka käy esiripuun, se on hänen lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija. Ja koska meillä on, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottomaan puhtaaksi pahasta omastunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Tämä ruumis puhtaalla vedellä pestynä, Jumalan elävä sana, se on elävää vettä. Siis tämä Jumalan sana tuli lihaksi. Se on se elävä vesi Pyhän Hengen armosta meidän sydämisten vuotaa, kun hän muistuttaa, mitä Jeesus on puhunut. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Vaikka meillä on eri mielipiteitä jostain asiasta tai jotain muuta, niin silti me saadaan valvoa toinen toisemme ja kantaa toinen toistamme murheita, että me kaikki voisimme viedä tätä Jumalan valtakunnan asiaa eteenpäin. Julistaa evankeliumia, kuulkoon tai olkoon kuulematta. Jumala valvoo sanansa itse ja toteuttaa sen. Meidän tulee olla vain niitä nöyriä palvelijoita, jotka tekee mikä on isän tahto. Jotka menee sinne, minne hän henkensä kautta meitä johdattaa. Missä on meidän katseemme? Missä on meidän fokuksemme? Jos on tässä ajallisessa, me näemme nytkin, kuinka maailma kuohuu. Kaikenlaisia sotia, melskeitä, levottomuuksia, kulkutauteja riehuu Suomessa, maailmalla, joka puolella. Kaikkea tätä on. Mutta missä on meidän katseemme? Onko se ylhäällä siinä toivon ankkurissa, joka näyttää osoittaa kohti Kristusta? Vai onko se tässä ajallisessa? Rakas ystävä, Hebrealaiskirja 10.38 sanoo, mutta minun vanhuskaani on elävä uskosta. Edellinen jae sanoo, sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin hän tulee, hän, joka on tuleva, eikä viivytele. mutta minun vanhuskaani on elävä uskosta. Siis tämä odotusaika, se usko antaa meille sen toivon. Se antaa meille rauhallisen yöunen. Se antaa meille kaiken, mitä tarvitaan tähän elämiseen ja jumalisuuteen. Minun äitini aikanaan vielä, kun hän pystyi puhumaan jotain, mitä hän on sairasvuotella, sanoi sitä. Tarkoittaa tämä sitä tai tätä, vaikka saataisiin elää nälässä tai puutteessa tai kurjuudessa. Mutta Kristuksen tuntemisen kautta meillä on kaikki, mitä tarvitaan. Siinä on kaikki, että se fokus pitäisi olla koko ajan Jeesuksessa. Nyt vielä kerran sanon. Sanon se vielä toistamisen, jos herra sua. Matteus 5 ja 44. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisia ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoa. Ei ole helppoa. Ei ole helppoa kuulla itsestään kaikenlaisia juoruja ja kaikenlaisia, nyt kun näkee kaikenlaista tätä sosiaalista mediaa, kuinka siellä moititaan ja haloukutaan ja tehdään kaikenlaista. Ei ole helppoa rukoilla niiden puolesta, jotka levittää valheita. Mut meidän asemme ei ole lihallisia, vaan on hengelliset. Rukoilla ihmisen puolesta. Mä jo monta kertaa joudun pysähtymään, että anna mulle anteeksi. Että anna mulle ymmärrystä. Anna mulle viisautta. Kun minä en kumminkaan pysty siihen, niin Herra, siunaa sinä häntä, tuota, joka minua vainoaa. Johdata häntä, Herra, oikealle tielle. Apostolin teos 1, mä lainaan tästä myöskin tähän teemaan liittyen jakeesta 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa että Juudessa ja Samarissa ja aina maan ääriin saakka. Tämä, te saatte voiman, dynaamis. Se voisi myöskin kääntää jossain merkityksessä, jos otetaan kokonaan, että te olette kykeneviä. Ei ole kysymys sellaista voimantunteesta, että tässä lihakset paukkuu näin, vaan Jumala antaa meille ymmärryksen puhua evankeliumista. Se ei ole meidän itsessään oleva voima, vaan se on Kristuksen lahja meille. Ja sitten täällä sanotaan, että olette minun todistajani. Tässä sana, tämä todistajani on alkukreikas marttus, siis tarkoittaa marttyyriä. Minun kärsiviä todistajani. Tai oikeastaan tarkempi merkitys on kärsivä syytön todistaja. Ymmärrätkö? Siis me olemme Kristuksen marttyyreitä. Hänen kärsiviä todistajia. Kuulimme hänen askelissaan. Ja mikä vielä puuttuu Kristuksen kärsimyksistä, sehän tulee täyteen siitä, kun me saamme Kristuksen ruumiina kärsiä seurakuntana. Häpäistystä ynnä muuta. Me olemme täällä ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat. Meillä on Kristuksessa kaikki tämä, mitä me tarvitaan. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Tässä kuolevaisessa luonnossa. Muuten jos se kuolevainen lihallinen mieli pääsisi valtaan, se ei pysty todistamaan Kristuksesta. Mutta Kristuksen tähden, kun me suostutaan tähän tielle, niin se Kristuksen elämä tulee näkyviin. Paavalihan sanoo siitä, että se on kuoleman tuoksu tälle maailmalle, mutta meille se on elämän merkki, se on meille elämän tuoksu. Luukas 6, 27. Mutta teille, jotka kuulette, mitä sanon, rakastakaa vihollisianne. Tässä tulee taas, joudut kuolemaan täydellisesti Jeesuksen tahdon edessä, et sinä voi rakastaa näitä, jotka sinua vainoaa. Mutta kun mä kuuntelin nuorena miehenä Furtranin puhetta ja luin hänen kirjoistaan, kuinka heidän vainojansa tuli uskoon. Kuinka he rukoilivat niissä vankiloissa näiden vainojien puolesta. niin silloin mä ymmärsin sen, että sehän on meidän tarkoituskin. Onneksi meillä ei nyt ole vielä ihan niin ankaraa tämä tilanne. Mutta monessa paikkaa maailma on. Rakas ystävä, kysymys on siitä, että minä en itsessäni siihen pysty, ellei Kristus saa tehdä sitä työtä minussa tai minun kauttani. Mutta silloin minä ei saa nousta liian korkeaksi, vaan minun pitää olla kuollut, vähetä ja hänen kasvaa. Pietarin ensimmäinen kirje, toinen luku siellä jakeessa 19 sanoo, sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Se on armoa. Tämä on se armon keskeisin osa. Me saadaan olla osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Sillä mitä kiitettävää siinä, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntiin ne tähden piestää. Eihän se ole armoa. Mutta kun te olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, se on Jumalan armoa, näin Pietari kirjoittaa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että noudattaisitte hänen jälkiänsä. Joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta ollut, ja joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Näin ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun jakeessa 23. Nämä on se tärkeä asia, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Aamen.